Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут удельники проекта «День блогера», корреспондент польского штодённика газеты «Выборча» Андрей Пачобут и мастерствознавца Сергей Харевский. У доследах мы погутрим про рынок психологических послуг в часе кризису, а в нашем питании жыхары Могилёва скажут, с какими проблемами они звернулись до психолога.
У нас это не принято. Мы не знаем, какие проблемы он может решить.
Это проблемы в сексуальном плане, проблемы с родителями, но это именно, уже я говорю, настолько большие проблемы, что никто помочь ей не может.
Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Маруську Алифер. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Міністры замежных справаў краінавай развязу сёння вырашылі фармальна працягнуць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і 35 іншых высокіх беларускіх чыноўнікаў. Аднак яшчэ на 9 месяцаў працягнутае прыпыненне гэтых санкцый. Уведзеныя ў 2006 годзе санкцыі былі прыпыненыя летась у кастрычніку. На Мадагаскары адбываецца дзяржаўны пераварот, які ажыццяўляе армія, якая выступіла на баку апазіцыі. На вуліцах сталіцы выспы танкі. Войскі захапілі прэзідэнцкі палац, прэзідэнт схаваўся ў іншай рэзідэнцыі. Апошнія тыдні на Мадагаскары адбываліся масавыя забурэнні і рабаўніцтвы, 130 чалавек загінулі. В Ізраілі дасягнутае першае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кіруючай кааліцыі. Лідар правай партыі Лікуд Беньямін Нетаньяху, які фармуе кабінет, дасягнуў дамоўленасці пра кааліцыю з праварадыкальнай партыі «Наш дом Ізраіля» Віктора Лібермана, які зойме ў новым урадзе пасаду міністра замежных справаў. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі сілам кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пешавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне пакістана-афганскай мяжы. Злучаныя Штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. А на поўдні Пакістану ў горадзе Равалпіндзі 3 чалавекі загінулі і некалькі былі параненыя ў выніку выбуху бомбы, падкладзенай у аўтамабіль. На поўдні Афганістану ў выніку тэрарыстычнага акту загінулі 11 чалавек, у тым ліку 9 паліцыянтаў, параненыя 20 чалавек. Смяротнік, які быў апрануты ў форму паліцыянта, спрабаваў прайсці ў будынак галоўнага паліцейскага ўпраўлення гораду Лашкаугах. Яго затрымалі ахоўнікі, тады ён уключыў выбуховае прыстасаванне.
Дзякуй, Юрый. Юрый Дракахруст яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Віталь Цыганкоў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі назваў гэта рашэнне няўдалым.
Мы за пашырэнне спісу тых людзей, якія даказана вінаваты ў фальсіфікацыях выбараў, у рэпрэсіях супраць канкрэтных людзей, у вынясенні заведама фальшывых прысудаў. Мы былі і ёсць за то, каб гэты спіс вырас з 36, скажам, да 1000 чалавек. Але адмена і замарожванне, гэта палітычна недальнабачнае і неўдалае рашэнне.
Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацый зладзілі на плошчы незалежнасці і на Кастрычніцкай плошчы акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Магілёўшчыне прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. А на Гарадзеншчыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы. Віцебскі сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. У заводскім судзе Менску разглядаецца пазоў былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў Менску. У Гомелі штрафам пакараныя ўдзельнікі акцый у абарону беларускай мовы.
Віталь Цыганкоў расказаў пра падзеі дня, звязаныя з Беларуссю. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння Рада Еўразвязу падоўжыла на год візавыя і фінансавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. Адначасовыя візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў зноў былі замарожаныя, гэтым разам на 9 месяцаў. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і прадугледжвалі забарону выдачы еўрапейскіх візаў Александру Лукашэнку і яшчэ 40 чыноўнікам з ягонага атачэння, а таксама замарожванне іхніх рахункаў і іншай маёмасці на тэрыторыі Еўразвязу. Вясной 2007 і 2008 гадоў гэтыя санкцыі падаўжаліся. Мінулай восенню візавыя забароны адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 чыноўнікаў былі замарожаныя на 6 месяцаў. Сёння міністры замежных справаў краін Еўразвязу чарговым разам вырашылі прадоўжыць на год дзеянне санкцыяў, але адначасова ухвалілі рашэнне замарозіць выкарыстанне візавых санкцыяў супраць спадара Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай. Санкцыі супраць Віктара Шэймана, Владіміра Навумова, Дмітрія Паўліченкі і Юрія Сівакова, якія падазраюцца ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускага рэжыму, а таксама супраць старшыні цэнтры Баркама Лідіі Ярмошынай, прыпыненыя не былі. У часе абмеркавання беларускага пытання міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі па 10-бальнай шкале ацаніў на 2-3 балы, але выказаў меркаванне, што ёсць рух у правільным кірунку. Цытую, «Цягам 12 гадоў мы выкарыстоўвалі палітыку санкцыяў, і мы бачым, куды яна нас прывяла. Нікуды. Цяпер, цягам году, мы спрабуем быць крыху больш адкрытымі, і мы бачым некаторыя паляпшэнні. Але мы ўсё роўна яшчэ не дамагліся мэты», – зазначыў Александр Стуб. Паводле ягонага брытанскага калегі Дэвіда Мілібэнда, Еўразвяз паспрабуе стварыць курс, які падтрымае рэформы ў Беларусі, не ігнаруючы тыя складанасці, якія застаюцца. Альтэрнатывай можа быць узмацненне ціску з боку Расіі, прызнаў эстонскі міністр Урмас Паэт. Менскі палітолаг Алесь Лагвінец мяркуе, што сённяшняе рашэнне з'яўляецца пазітыўным для беларускага кіраўніцтва.
Не так і шмат было крокаў зроблена наперад да больш шырокага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. Таму гэта яшчэ адзін жэст добрай волі з боку еўрапейскага звязу, дачыненне да беларускіх уладаў, каб працягнуць пэўны статус-кво і яшчэ раз заахвоціць беларускія ўлады прымаць канкрэтныя меры па далейшай дэмакратызацыі нашай краіны.
Міністры не прыйшлі да адзінай думкі, ці запрашаць Александра Лукашэнку на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Гэтае пытанне аўтаматычна перадаецца для вырашэння на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу 19-20 сакавіка. У дакуменце Рады Еўразвязу зазначаецца, што ў канцы 9-месячнага перыяду Рада зноў разгледзіць сітуацыю ў Беларусі і, зыходзячы з яе развіцця, не выключае поўнага скасавання санкцый. Апрача таго, у любы час Рада Еўразвязу можа аднавіць ужыванне візавых санкцыяў у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, зазначаецца ў дакуменце.
Расказваў Валер Каліноўскі. Я нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць у любы час і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паважаныя еўразвязаўскія палітыкі, ні ў якім разе нельга запрашаць спадара Лукашэнку ў Прагу. Гэта будзе вялікая памылка. Ён павінен ведаць, што ў Еўропе ён не пажаданы. А што яго чакае ў Расіі, ён таксама ведае. Яго чакае лёс караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага. Івацевіча Станіслава.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, у мяне інфармацыя.
Міравы эканамічны крызіс – это полбеды, настоящая беда мы самі.
Тут, што радуе свабода, ахінае маладое сілае 300 телеканал Белстаха, не пачувалася жывое беларускае слова.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях начной свабоды. Як вы чулі, сёння Рада Еўразвязу падоўжыла на год візавыя і фінансавыя санкцыі супраць беларускае кіраўніцтва. Адначасова візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў зноў былі замарожаныя, гэтым разам на 9 месяцаў. Ці варта Еўропе ўвогуле адмяніць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Конечно, надо отменить.
Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы чему учится и сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
А ездит, обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески, и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Люди на гомельских улицах отказывали на пытание нашего корреспондента, ці варта Евразвязу отменить санкции супраць белорусских чиновников. У Менску 22 гадзіны 11 хвілін, і неўзабаве гутарка з адным з нашых сённяшніх гасцей, карэспандэнтам польскага штодзённіка газеты «Выборча» Андрэем Пачобутам. Але спярша крыху музыкі, Бонні Тэйлар, «I need a hero». «Мне патрэбны герой». У Менску 22 гадзіны 13 хвілін на хвалях начной свабоды гучыць песня «I need a hero» у выкананні Бонні Тэйлар. Песню гэтую папрасіў паставіць наш сённяшні госць, адзін з удзельнікаў праекту «Дзень блогера», карэспандэнт польскага штодзённіка газеты «Выборча» Андрэй Пачобут. І цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з гораднім. Добры вечар.
Добры вечар.
Сёння вас судзілі паводле вінавачання ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу каля дома польскага, дзе месціцца праўладны саюз палякаў. Якія вашы ўражанні ад гэтага сённяшняга паседжання судовага?
Судзіла мяне, судзіць мяне, таму што працэс яшчэ працягваецца, суддзя Наталля Козаў. Гэта ўжо не першая наша сустрэча ў судзе, вось, і калі параўноўваць з іншымі працэсамі, вось, цяпер гэта было ўсё так вельмі, скажем, ну, офіційно, серйозно. Я перший раз побачив суддю Наталю Козел у судовій мансії. Ось, не глядячи на те, що це, коли не помиляюся, наша четверта зустріча у суді. Ось, перший раз так само процес відбувався не у кабінеті, а у судовій залі. Ну, а так, поки що звиклий процес.
На гэты працэс, нягледзячы на тое, што ён адбываўся ў судовай залі, не пусцілі журналістаў. Я паглядзеў на ваш блог, вы пакуль справаздачу там не напісалі. Напішаце?
Так, так, збіраюся напісаць. Просто, ну, апошнія дні, апошнія тыдні яны былі вельмі напружаныя ў сувязі са з'ездам, вось такі трохі замучаны я, вось таму не даходзіць рукі напісаць просто пакуль што.
Вы напісалі ў сваім блогу на сайце Свабода.орг, што трактуеце ўласны блог не як прыватны дзённік, а як прыватны сродак масавай інфармацыі. Ім вы напісалі, што хацелася б у першую чаргу працаваць на беларускую аўдыторыю. Чым ўсё ж такі адрозніваецца праца на нейкі сродак масавай інфармацыі ад таго, што вы пішаце ў блогу сваім? І скажыце яшчэ, калі ласка, ці не знайшлося нейкага беларускага сродку масавай інфармацыі, праз які можна было б выйсці на аўдыторыю? Ці ўсё ж такі ёсць іншыя прычыны ў завядзенні блога?
Разумееце, я працаваў у беларускіх СМІ, але вось яны па чарзе зачыняліся. Апошняе месца ў беларускай выданні, дзе я працаваў, гэта «Газета Дзень», і яна на сённяшні дзень не існуе. Мне падаецца, што это натуральна, што чалавек, які жыве ў Украіне, журналіст, які жыве ў Украіне, ім у першую чаргу хацелася б пісаць для людзей, побач з якімі ён жыве, адчуваць вось іх рэакцыю на напісанае. Таму вось гэта ідэя, каб вести блог, яна з'явілася менавіта вось з гэтай патрэбы адчуваць рэакцыю аўдыторыі. Акрамя таго, у прафесійнай сферы мне таксама блог дапамагае, таму што ёсць магчымасць вельмі аператыўна праверыць, абвергнуць інфармацыю, калі нешта запытацца, таму што гэта сацыяльная сетка, дастаткова ёсць у яе аўдыторыя і магчымасцямі гэтымі я карыстаюся. Я памятаю, калі быў теракт у Менску 3-4 ліпеня, вельмі балючае такое здарэнне для нашай краіны. Я менавіта праз блог выйшаў на сведкаў гэтага здарэння. Знаходзячыся ў Гродні, я змог знайсці сведкаў у Менску і потым з імі паразмаўляць. Матэрыял быў надрукаваны ў газеце выборчай. Таму, акрамя усяго таго, што гэта робіцца там для сябе, яна мае пэўную карысць і для журналісткай маёй працы.
Вось вы сказалі пра магчымасць дастаткова хутка пацвердзіць альбо абвергнуць інфармацыю. Тыя людзі, якія рэагуюць на вашыя запісы, якія могуць вам дапамагчы з інфармацыяй, збольшага гэта людзі, якіх вы прынамсі ведаеце хоць неяк у рэальным жыцці, ці таксама ёсць нейкія асобы, якіх вы можа нават ніколі ў жыцці не бачылі і нават не ведаеце, хто яны такія, але тым не менш яны даюць нейкую карысную інфармацыю?
Так, ёсць людзі, якіх я ведаю ў рэальным жыцці, ёсць людзі, якіх я ведаю толькі віртуальна з імі знаёмы, па запісах, па каментарах. Безумоўна, што інтэрнэт такая рэч, што інфармацыю трэба там дастаткова сур'ёзна да яе ставіцца, правяраць і гэтак далей, але кажу, нейкую першапачатковую інфармацыю дастаткова часта блог можа даць для журналіста.
А ў вас не бывае такога адчування, што блог неяк зацягвае, што калі пра нешта не напісаў у блогу, то адчуваеш сябе няёмка, пачуваешся вінаватым нават?
Так, сапраўды, у нейкі рытм упадаеш, пачынаеш так. Канешне, залежыць ад чалавека, таму што я назіраю за іншымі аўтарамі, нехта часцей піша, нехта больш рэдка гэта робіць. Улічваючы, што я журналіст і у мяне дастаткова шмат часу праходзіць перад кампутарам, мне гэта дастаткова лёгка рабіць. Акрамя таго, у мяне ўжо быў досвед інтэрнэт-журналістыкі, я працаваў у інтэрнэт-газеце «Пагоня». На той момант, канешне, калі параўнаць, там 2003 год быў, і 100 наведвальнікаў сайта «Пагоня» тады лічылася, што гэта шмат. На сённяшні дзень, канешне, то развитие ось интернет СМИ, то и развитие ось интернет-просторы у Беларуси, оно просто ось уражує, насколько хутка повеличивается колькость користальников и уплывовость интернета як сродка массовой информации. Я лечу, что ось менавіта интернет СМИ у Беларуси являются основной границей информации незалежной для населения. Тут, конечно, треба памятать, что Радио Свобода вельми один, видать, из наибольш впливових белорусских СМИ, потому что я это кажу, потому что сам назирал достатково часто, коли рыхтовали з'езд, коли мы ездили по вёсках, в першую чергу люди слухают, я маю на увазі тут поляков, які живуть на Білорусі, слухають менавіта радіо, першу програму польського радіо, Радіо Марія, це люди старшого зросту, вірники слухають Радіо Марія, і вельми шмат людей слухає Радіо Свобода, і менавіта з Радіо Свобода довідується про існування. А коли казати про молодь, про городи, то це в першу чергу все ж таки інтернет.
Вертаючись до блога, останнє моє питання. Блог все ж таки адрознюється пакуль што ад сродкаў масавай інфармацыі традыцыйных тым яшчэ, што калі вы пішаце блог, вам за гэта не плацяць грошай. Ці думаеце вы, што калісьці, можа нават у некім аглядным часе, будзе такая сітуацыя, што папулярны журналіст зможа на сваім блогу яшчэ і зарабляць грошы?
Я все ж таки думаю, што навряд ці у бліжэйшай будучыні гэта магчыма. Як мне падаецца, што ўсё ж такі пакуль гэта такі карысны для журналіста, але каб на ім магчыма было зарабляць грошы, я пакуль што гэтага не бачу.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усё добра.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў адзін з удзельнікаў праекту «Дзень блогера», корэспандэнт польскага штодзённіка газета «Выборча» Андрэй Пачобут. І більше інформації про те, що написав Андрей у нашому дні блогера, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А незабаві у нас гутарка з ще одним удільником дня блогера, мистецтвознавцем Сергієм Харевським, але спершу для його грузинська пісня.
Ой, хіди став ще брата Бірова, ще нагав хдетхми Чалх дедму хранава тонса, там садаван рёт ваня.
В хвалях ночной свободы хор Рустави застольной грузинской песней. У Менску 22 годины и 24 хвилины. И песня гэтая для нашего сегодняшнего гостя, мастацтвазнаўцы Сергея Харэўскага, одного из удельников нашего проекта «День блогера». И он теперь с нами на телефонной сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Дякую великий за эту песню. Одразу стало теплее и сердце начало биться частей.
Одразу перейдем до вашего блогу. Вы сказали на нашем сайте, написали, что выкористовываете свой блог как уласний нататник, каб не забыцца на некія рэчы, якія лічылі важным, збіраеце там свае думкі, збіраеце падарожныя нататкі. І вось часам так атрымоўваецца, што некая зацемка абрастае удакладненнямі, каментарамі, з якіх ужо не складана скласці нешта такое агульнае і магчыма выдаць нават некую кніжку. У вас ёсць канкрэтныя прыклады, калі некія зацемкі, некія нататкі ў блогу ператвараліся ў некі калектыўны, можна нават сказаць, твор?
Ну, самы яркі прыклад – это фрашкі Севярына Квятковскага. Але таксама тое самае робіць і Адам Глёбус, тое самае робіць Ганна Кісліцына. Часткова іхныя блогі друкуюцца і в «Звяздзе», і нават «Савецкай Беларусі», часткова і ў нашай «Ніве», то бок гэта становіцца часткою літаратурнага працэса, культурнага працэса, становіцца даступным для шырокага спажыўца. Вот так.
Але вы гаворыце пра прыклады іншых блогаў, а пра сябе, скажам так. Ці было ў вас ўжо, што з вашага матэрыяла, з таго, што вы пісалі, за гэтым нешта вырастала?
Ну так, часткова. Гэта кніжка апошняя мая прамоўлена. Там ёсць колькі тэкстаў, якія я напісаў менавіта першапачаткова як блог. І вось ўжо з гэтага пакрысе афармляўся нейкі такі літаратурны эсэістычны тэкст. Тое самае, напрыклад, тычыцца маіх публікацый у нашай «Ніве». Спачатку я, допустим, вяртаючыся з вандроўкі, штосьці затемліваю, выставляю нейкія здымкі, атрымліваю нейкія каментары, удакладненні, адказваю на нейкія пытанні, сам яшчэ раз перапраўляючы і спраўджаючы свае ўражанні. І атрымліваецца даволі зграбны тэкст. Дарэчы, адзін з такіх тэкстаў якраз менавіта пра Грузію, калі я летась пабываў чарговы раз у Грузіі і пад уражаннем сваёй вандроўкі выклаў колькі здымкаў і падзяліўся з чытачамі свайго блога ўражаннямі ад гэтай сваёй паездкі, то наступным было крокам афармлення, дадавання і перадрукоўка фактычна ўжо в крыху іншым варыянце на старонках папяровай версіі нашай «Ніве».
Спадар Харылскі.
Так што ўсё сходзіцца, так што это ўсё рэальна, так.
Спадар Харылскі, вы ў сваім тэксце, які быў на сайце «Свабоды» у праекце «Дзень блогера», напісалі, што індывідуалізм беларусаў, шанаванне асабістай прасторы замінае і партыйнаму будаўніцтву, і нават рэлігійнаму жыццю. Але пра такі ж індывідуалізм можна сказаць і ў жыхароў балтыйскіх краінаў, напрыклад. У чым адрозненне паміж беларускім індывідуалізмам, паміж беларускім гэтым шанаваннем асабістай прасторы і іншымі краінамі?
Розніца ў тым, што тыя краіны паспелі, тыя нацыі, вагон свой гістарычны ў 18-м годзе, і ту эпоху, ў тых умовах паспелі стварыць свае нацыі, свае дзяржавы, і цяпер карыстаюцца плёнам, дасягненнем сваіх дзядоў-прадзедаў. Мы, на вялікі жаль, не паспелі ў той вагон у 18-м годзе, на пачатку 20-го стагоддзя не паспелі стварыць все інстытуцыі паўнавартаснага нацыянальнага дзяржаўнага жыцця. І ўжо ў 21-м стагоддзі мы мусім лічыцца з тым, што наўрад ці мы будзем такой класічнай нацыяй, як нашыя паўночныя суседзі. І прымусіць прайсці заново гэты гістарычны этап амаль нерэальна. Людзі не могуць жыць в стане рэвалюцыі, катаклізму і перманентнага крызіса ад часу перастройкі. Людзі ўжо звыкліся з гэтымі умовамі жыцця і займаюцца кожны сваім. Я думаю, што яшчэ бадай і не прыпякло. Бадай і ўлады недзе разумеюць падсведома, інтуітыўна гэта адчуванне і не надта прэсінгуюць сваёй ідэалогіі, якая фактычна такая размытая і незграбная. І таму я думаю, што гэты час нам дадзены на тое, каб кожнаму індывідуальна займацца тым, Что он лепей умеет робить, альбо тем, что дал ему звыш Бог какой-нибудь талент. Каб у нас сумленно, щиро и добро працавали судьи и лекары, святары, и политики, мастаки, наставники, я думаю, шмат яких болячек, шмат якія болячки сегодня не вярэдзілі так наше грамадство.
Вы назвали свой текст «Скраденная краина». Вы пишете, что у нас, у белорусов, скрали. Але кто крал апошние годы, коли Беларусь уже все-таки имела хотя бы формальную незалежность?
Те, кто подманул народ, те, кто подманул его на чакане, сгодитесь чакать от нации, якая николи не жила при демократии, николи не жила во умовах самокирования, принамсі апошние. Сколько-то сотню годов в оглядной перспективе, то за что выбрали того человека, який сегодня есть керовником державы? Выбрали как раз за то, что он не уваходил в высшую элиту, выбрали за то, что он обещал разобраться с коррупционерами, выбрали его, сподіваючыся, что он изменит нечто в этом житті до лепшего, и чекать от нашего народа такой спрактикованности, прозорливости наперед, ну, это крыху наивно. И этот человек створил такую владу, такую систему влады, якая фактично скрала у этого народа его на право голоса, его на перспективу. И так само этот человек не з'явился ниоткуда. Это вот это поколение этих лекторов общества знания, вот это ветераны НКВД, КГБ, это вот оказалось, что их значно больше, и они куда больше впливовые, чем наши романтики, гуманитары, которые сподевались заменить все в одночасье. И вот эти люди скрали у нас историчную перспективу, скрали у нас наш шанец идти разом с цивилизованным светом.
Спадар Харевский, мое опошнее питание. Вы скончаете свой текст, який выставлены на нашем сайте в рамках проекта «Тень блогера», такой ухвалой белорусскому интернету. Вось, на вашу думку, виртуальная Беларусь, виртуальная белорусшина, насколько она моцная и насколько она может уплывать на Беларусь реальную?
Я думаю, что она куды больше моцная, чем это дается нам самим. Те продукты, те думки, которые фактично паза цензурой в онлайновом режиме з'являються в интернете, я думаю, они меняют вельми шмат. Люди находят там один одного, находят своих однодумцев, отчувают, что они не одни в этом сусвете, они отчувают, что некому так само болить вот эта или иншая проблема. Есть уникальная возможность наупрост знакомить своих сябров и доброзычливцев со своей творчеством, с поэзией, с музыкой, с фотографиями, с малюнками, с мастатством, обмениваться думками, обмениваться информацией поза нейкой цензурой, поза нейким контролем. И это колоссальная сила. Многие флешмобы, многие акции, импрезы координуются праз интернет. Колькость продукту на белорусской мове сегодня в интернете просто колоссальная. Коли бы вы задались этой перечитать все за день, хотя просто познайомиться с тем, что читают наши, пишут наши френды, это уже больше за сутки зойме. Так что это есть вот такое отчувание вот этой хвали, есть отчувание вот этого бесконцости этой белорусщины. И это дает добрую надею, это обнадеивает, это значит, что мы разом працуем на некую перспективу.
Дякую вам великий, дякую вам великий за гутарку, на жаль.
Всего доброго.
Я нагадаю,
всего доброго.
З нами на сувязі быў Сергей Харэўскі, мастацтвазнаўца і адзін з удзельнікаў праекту «Дзень блогера». І больш даведацца пра гэты праект вы можаце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. До завтра остается менее за 1,5 часа на хвалях «Ночной свободы». С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутарим про рынок психологических послуг в часы кризису, а в нашем опытании жыхары Могилева скажут, с какими проблемами они звернулись до психолога.
Если звернулся до психолога, значит, ты психбольной или что-то с головой не то.
Ну, не вижу такой ситуации, чтобы кто-то за меня решил. Я считаю, они только трепятся, болтают, а ничего толком не предложат.
Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску, а в передаче «Барды свободы» мистер Бартосик почне оповед про Маруську Алифер. После 23:00 у передачи «Праский акцент» публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута обмерковывают взрыв визита в Беларусь еврокомиссара Бениты Ферреры Вальднер, а у доме литератора сярод іншага гутарка с письменником Олесем Аркушем. А найперш нагадаем, что отбывается сегодня в Беларуси и свете. Побач со мной в студии знову мой коллега Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. Министры замежных справ Украины и Евразвязу сегодня вырешили протягнуть припынение визовых санкций супроть Александра Лукашенко и 35 высоких белорусских чиновников еще на 9 месяцев. Сегодня представники объединенных демократичных сил в Беларуси представили громадскости антикризисную платформу АДС. Сегодня в Ленинском районном суде Городнем начался разгляд административной справы Андрея Пачобута, корреспондента польской газеты «Выборчий» в Беларуси. Его обвинователи у активном деле у несанкционированном митингу 17 студеня у Городни. В Заводском районе Менску сегодня разглядался позов былого прокурора Менской области Михаила Снегиря относно элитной квартиры у Менску. А международные головные подеи наступные. На Мадагаскаре отбывается державный переворот, який ажитявляя армия, якая выступила на боку оппозиции. Войско захопило президентский палац. В Израиле досягнутое погоднение в справе утворения урадовой коалиции. Лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху досягнул домовленности про коалицию с праворадикальной партией «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, який займе у новом раде посаду министра замежных справ. На полночном заходе Пакистану больше за 50 боевиков напали на грузовый терминал, який ожицевляет поставки войскам коалиции в Афганистане, не меньше, як 10 грузовиков сгорели. В Австрии почався судовый процесс у справе Йозефа Фрицеля, який 24 года утримливал зняволені и гвалці власную дочку.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасті и Городні раніцей каля нуля, у день каля плюс 4, дождь и мокрый снег. У Витебску, Гомелі, Могилеве и Менску раніцей каля 2 градусов морозу, у день каля плюс 4, хмарно, с большего без опадков, але у Витебску и Менску под вечер махчимый мокрый снег. И еще крыху про подеи дня. Молодевые активисты провели сегодня 2 уличные акции солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями у центра Менску. Первая акция отбылась о 6 вечера на площади Незалежности, а про 2 часа ланцух на Кастрычницкой площади. Милицианты в цивильном назирали за акциями, сдымали удельников на видеокамеру, але этим разом обошлось без затриманий, рассказывая Любов Лунева.
Активисты руху «Молодая Беларусь», организации «Вольная молодь», руху «Джинс за свободу» и «Молодь БНФ» ладили ланцуг на Костричинской площади. Яны тримали растяжки с аббревиатурой «Акции солидарности», якая ладится 4-й год, что месяц 16-го числа. Говорит лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Финкевич.
Мы отстоиваем наших поплечников, которые зараз находятся у неволи, и натурально, что это обовязок кожного из нас.
Активист руху «Джинс за свободу» Павел Юхневич додал.
Я покуль не лечу, что у нас есть либерализация, потому что покуль что есть политвязни. И это, ведаясь, самое головное для меня чинник. Коли не будет политвязнем, то я скажу так, максимум либерализация есть. А то, что нас тут не щипают, не щипали 12 числа, не щипают зараз. И хотелось аферить, что 25-го так само не будет никаких репрессий силовых деяний. Ну, это как бы это еще не показник.
Двое милициантов у форме прошли уздовж ланцугу с нескольких десятков человек с мегафонами.
Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Молодые люди казали, что не боятся трапить у выпадку разгону акции и затримания за краты на передодні святкования Дня воли. Мария Касьян, активистка компании «Европейская Беларусь», покинула дома со своими батьками маленькое дитя, каб сходить на акцию солидарности.
Мы пришли на эту акцию, потому что мы не обуяковые долеса у этих людей, которые зараз сидят за кратами. Долеса у тех людей, которые пропали без вестки у нашей краине. И для того, что краина робить злочинство, а люди молчать. Мы белорусы, и мы не будем молчать, потому что это наша краина, наша земля.
Говорит Андрей Ким.
Я ведаю, что Юрий Леонов и Аутухович, и Дубский, они были солидарны со мной, когда я сидел в тюрьме. И ведаю, как это важно, когда есть люди, которые не боятся выходить, которые помогают хотя бы своей солидарности.
Один из лидеров руху «Джинс за свободу» Евген Афнагель звернулся до присутных про мегафон.
Амністия удельникам процесса 14-ти, тем молодым людям, которые отбывают покарание за удел в уличных акциях. Потребуем спинить просвет молоди за ее политическую позицию. Потребуем дозволить свободно распаусюд оппозиционной и независимой прессы. Дозволить свободу сходов.
За 2 години до акции на Костишинской площади активисты Молодого фронта ладили ланцуг на площади Незалежности. А кроме лозунгу «Свободу политвязням», яны тримали растяжку неполитичному призыву. Керовники милиции из Министерства и городского управления, а так само спецназовцы у цивильным, назирали за акциями, але загаду разгонять пикеты не было.
Любовь Лунева побывала на молодевых акциях солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями у центра Менску.
Досліди свободы.
Экономичный кризис ставит людей под психологический тиск. З якими психологічнымі праблемамі сутыкаюцца цяпер беларусы і ці лічаць яны вартым звяртацца ў крытычных сітуацыях да адмыслоўцаў-псіхолагаў? З доследам Юлія Рымашэўская.
Паводле галоўнага псіхіятра краіны Паўла Рынкова, за апошні час колькасць занятых пасадаў псіхатэрапеўтаў зменшылася з 808 да 789. Скарачэнні закранулі Менск, Менскую, Віцебскую, Гомельскую і Магілёўскую вобласці. Психологічна тяжкое восприятие кризису не имеет географических межов, але у адрозненні от інших країн нашему менталитету не властиво выносить смети с хаты, скардиться хоть бы навод и медику. На думку политика и правооборонца Людмилы Грозновой,
мы не имеем еще такой звички помогать психологично, он пропоновать людям консультации с психологами. Весь мир имеет такую звичку, когда есть тяжкости самые приватные. Идут люди до психолога, выговариваются, и психолог профессионально раит, дает вельми добрые советы.
Поводле директора Менского городского центра социального обслуговывания семьи и детей Андрея Туравца, у час экономичного кризиса склад пациента изменился. Ранее с проблемами у семьи найперш звертались женщины. Теперь появился новый сегмент пациентов.
Буквально январь и февраль месяц достаточно большое количество мужчин обратились с вопросом, как им научиться объяснять жене временные экономические трудности. Он был успешным бизнесменом, сейчас на мели, и человек пребывает в растерянности. Семья не всегда помогает ему пережить это сложное время.
Кризис сусветный часом провокует и кризис особистый, творчий, профессийный. Поводле Светланы, дизайнера Менского рекламного агентства, певний час я набоялася так званого професійного вигорання. Просто сідала перед монітором, глядела у задання і розуміла, що боїться нешта починати, бо здавалося не справиться.
Відсутствувала мотивація, відсутствувала желання, відсутствувала уверенность в том, что я еще что-то могу, с учетом того, что профессия у меня творческая. Казалось, что существуют довольно-таки простые способы разрешить эту временную нетрудоспособность в творческой области. И я обратилась к психологу.
Консультация психолога допомогла худшей, чем мерковалася.
Я была там всего пару раз. Дальше как-то отпала потребность. Если бы я продолжала к ней ходить, действовать по ее схемам, то это определенно бы дало эффект. Но разговор с психологом оставил ощущение, что это не проблема отсутствия каких-то идей или способностей, а просто временная усталость.
Еще одна колишняя наведница центру – менеджер у буйной будовничей компании. Ее проблема была у межособовым конфликте в офисе с керавництвом. Конфликт интересов. У кризис працу с неблагим заробком не кинешь. А отрывать нервы у них опало, расповедая Катерина. Урешті зрозуміла, эмоции берут верх над рацией.
Проблема была не в том, что я не могу справиться с обязанностями, а в том, что я не умею правильно распределить время и сконцентрировать свое внимание на наиболее важных задачах. И по совету знакомых я обратилась к психологу, который при помощи всевозможных тестов, анализа моего рабочего дня помог мне прийти к тому, что у меня работа наладилась, и сейчас могу со всем этим справиться сама.
На думку психолога Жанни Міцкевич, нема причин, каб у кризис мінила зворотов у кабінети і центри психологічної допомоги. Економічні тяжкості переодольваються дякуючи психологічним намаганням. І не диво, що людям потрібна підтримка.
Зменшилася послуга на мероприємства, які зв'язані з оказанням допомоги у галіні бізнесу. Коли потребуются групповые семинары, коли потребуется сопровождение некой организации, на это изменшилось, поскольку тут складано все стало. А что ты же эти семейные проблемы, конечно, не поменьше ли, побольше ли? В связи с тем, что складание и складание же все становится. Тому деньги шли такие идущие, але шукаюсь там, где будет бесплатно.
Наприкінці 2008 року у системі Міністерства охорони здоров'я працювало 170 психотерапевтичних і 134 психологічні кабінети. Кількість психотерапевтів у країні росте, але потреба у них усе одно перевищає наявну кількість. На думку головного психіатра Мінздраву, білоруські медичні ВНУ випускають недостатково лікарів психотерапевтичного профілю, а так само психіатрів.
Розказувала Юлія Римашевська. А з якими проблемами звернулися б до психолога ви? На таке питання нашого кореспондента відказали жихари Могильова.
Самая экстренная ситуация, когда нужен действительно четкий и толковый совет. Без разницы в чем, любая сфера деятельности, любая сфера жизни. Дело в том, что если ты не доверяешь своей интуиции, если у тебя нет дара предвидения и анализа ситуации, то тогда психолог тебе поможет.
Ну с какими? Потому что у нас это не принято. И мы не знаем, какие проблемы он может решить.
Проблемы с личной жизнью. Когда вот не будет тех людей, с которыми могу поделиться, тогда можно и психологом.
Если взявнулся до психолога, значит ты психолог. Больно или что-то с головой нету?
В личной жизни, по работе. Думаю, что помог бы. Ну, наверное, с советом каким-то, не знаю, это учится.
Да, требуется моральная помощь. Проблемы в семье, на работе, то же самое в университете, в школе. Советом может помочь, как вести себя в данной ситуации.
Трудно жить материально. Я как на пенсии, конечно, очень. Как говорится, успокоить, то не отчаивается. В дальнейшем, что будет лучше.
Это проблемы в сексуальном плане, проблемы с родителями, но это именно, уже я говорю, настолько большие проблемы, что никто помочь не может.
Наверное, не с какими. Я просто не вижу такой ситуации, чтобы кто-то за меня решил. Я считаю, они только трепятся, болтают, а ничего толком не предложат.
Люди на Могилевских улицах казали, с какими проблемами яны звернулись до психолога.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца з суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Чарговы выпуск беларускага замежжа ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага беларускага друку. З ім Ягор Маёрчык.
Свежы нумар Белгазеты вабіць красамоўнымі загалоўкамі. Беніта ля камедыя. Альбо Беларусь павярнулася да Еўропы Арменіі. Снягір у клетцы, шапкай па гармонах, альбо прастытуткі перажылі не адно пакаленне пракурораў. Лід апускаюць языкамі. У рубрыцы «Візаві» лідар поп-гурту «Атлантыка» Алексей Набеяў і лідар рок-гурту «Крама» Ігар Барашкевіч разважаюць, як пачуваюцца музыкі падчас крызісу. Корреспонденты «Белгазеты» высветляли у музыкаў, на што яны гатовыя пайсці, каб выжыць у неспрыяльных для беларускай музычнай сцэны умовах. Дыскусія музыкаў выйшла пад загалоўкам «Усе сядзяць у глыбокім попу». Корреспонденты «Народнай волі» праводзілі эксперымент, ці лёгка атрымаць ільготны крэдыт на будаўніцтва жытла. Паўтары месяца таму была прынятая пастанова, паводле якой можна атрымаць ільготны крэдыт незалежна ад таго, калі чалавек стаў у чаргу, распавядае намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсмант.
не все так пригоже, як подається з першого погляду. Це, що у 2000 році був прийнятий указ президента номер 185, який якраз таки визначає, що менавіта гати льготні кредити мають право отримлювати ті, хто стоїть першу в гати чарзі. І ось тут суперечливість, як нам довелося висвітлити Білорусьбанку, то це правда, ще ні одного такого кредиту видадено не було. Не глядячи на те, що рішення було прийнято Мінгарвиконкомом 7 лютого.
Товариство білоруської мови накерувало зворот у адміністрацію президента і Міністерство інформації. Чому є разнарадка на обов'язкову підписку на газету «Совєтська Білорусія» для підприємств і установ, і нема разнарадки на підписку білоруськомовних виданнів? Тидньовік «Наше слово» публікує офіційний відказ, у яким фігурує слово «рекомендовані», каже редактор видання Станіслав Суднік.
У листі нам з Міністерства інформації відказали. У метах повищення підписних тиражів Міністерство інформації рекомендовані для підписки у бібліотеках, установ культури, едукації, періодичних видань, у тим ліку і білоруськомовні газети «Зв'язда», «Література», «Мастерство», «Культура», «Раніця», часописи «Молодость», «Полум'я», «Білорусь», «Родне слово», «Мастерство», «Берозка», «Весілка».
Ви на хвалях «Ночної свободи». У Мінську 22 години і 51 хвилина. Штогод у Соковіку відзначається тиждень франкофонії, свята всіх, хто говорить по-французьку, а так само вивучає і любить французьку мову. 20 соковіка 1970 року у африканській країні Нігер було підписане погоднення про створення першої міждержавної організації франкоговорючих країн. І сьогодні міжнародна організація франкофонії об'єднує 56 держав, і це більш за 800 мільйонів чоловік, з їх 200 мільйонів розмовляє по-французьку. Дні франкофонії традиційно ладять і у Білорусі, розказує Інна Студінська.
У Домі дружби тільки що скінчилася літературно-музична вечірина, присвячена білоруській і французькій літературам «Франція у серці Білорусі». Зладили її дві дівчини-поетки – Віка Тренас і Юлія Новік. На вечірині некоторі білоруські класики упершиню звучали по-французьку. Даша Брич переклала Максима Богдановича. Прочитали його по-білоруську поетка Валярина Кустова, по-французьку Юля Новік.
Плакала літо, землю покидаючи, тихо лилися слезинки на поле, але пригожею осенью ясною, там, где упали яны, вырастали кветки осенние, кветки успаленные.
L'été pleurait quand il quittait la terre, coulait doucement sur les champs vides ses larmes. Mais lorsque vint un beau temps clair d'automne, là où étaient tombées ces gouttes amères, poussèrent les fleurs de la tristesse nourrie.
Многие відомі французькі автори – Мариак, Вюрмсер, Саган, Маруа, Друон, Еме – видадені по-білоруску дякуючи перекладам викладчика лінгвістичного університету Леоніда Казири. Раніше він перекладав переважно прозу, а три роки тому його колега попросила спадара Казиру перекласти на білоруську мову Ригора Бородуліна. Перекладчик настойливо відмовлявся.
Ригор Іванович – це віртуоз білоруського слова.
Ригор Іванович – це віртуоз du mot «Білорусь».
Со своєю алегоричностю, метафорикою.
Avec beaucoup d'allégorie, de métaphore, de мелодії.
Ти не менш симпатична особа, як тепер кажуть, наїжджала і наїжджала.
І перекладчик Леонід Казира не устояв, переклав. Причому один з перекладених творів «Жауранок кохання» – гэта акравірш. Перші літери кожного радка складають слово. І гэта треба було витримати і у французькім варіанті. Поет Леонід Дранько-Майсюк розповів історію, як у молодості ён марив про Париж. І у 1992 році мара поета здійснилася. Тягом двох тижнів ён ходив по одним і тим же маршруті праз Люксембургський сад, знакомітые паризькі бульвари у сквер, де стояв помнік поету Гийому Аполлінеру і писав там свій прозаїчний твор «Стомленість Парижем».
І мені так здалося, що весь час я бачу перед собою помнік Аполлінера, кожен день куди приходиш, і що поводля закону мастацької прози так не повинна бути, у фіналі цей помнік повинен зникнути. Створив таку ілюстрацію до оповісті Аполлінера «Смерть поета». Ця проза моя була надрукована. Праз 9 років я знову трапив у Париж. Захожу я у гэты сквер праз 9 год, і помніка нема. Боже мой, вось яна сіла беларуська пісьма.
Французькія сябры беларускага паэта тлумачылі, што магчыма помнік скралі таму, што гэта Аполлінер, альбо таму, што гэты бюст праца Пабло Пікассо, альбо проста людзі далёкія ад мастацтва спакусіліся на добры метал, чыстую медзь.
Інна Студзінская побывала на вечарыне ў доме дружбы ў Менску, дзе пачаўся тыдзень франкафоніі, свята ўсіх, хто гаворыць па-французску, а таксама вывучае і любіць французскую мову. Нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце.
Хочу зауважить вот что, это мой погляд. Дай бог, как я помылялся, я кажусь. Вы поглядите, треба тягать это ребенка, еще надо. Паснов сказал, что там глазки у его сильно уставшие. Может, он не уставший, может, на оху, пробачьте, недоразвитый это мальчонка. И ничего другого не остается, как только возить вот такое, что дотычется матери той. Как он мал розум, и он бы ведал, что психоэнергия, якая формирует интеллект, нервную систему, получать ребенок повинен от батьки, и от мати. Ни от кого больше нет яких нянек, великих профессоров не получить. Это природа и заложено. Это сирот зверей и это сирот людей.
Вот такое меркование слухача 266-39-52. Телефонуйте, аутоотказник уключенный и у гэтый час. А я передаю микрофон своему коллегу Дмитру Бартосику с ягоной музычной передачей и развитываюся с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек – бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшча, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі – бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля восьмага класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну і пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся, і у тых родных, якія там засталіся. Так што перш-наперш, там мае родныя. Акрамя гэтага, там цікава. Там прыгожая рака, Нараўка. Там старажытная царква, закладзена ў 1574 годзе, Петрапаўлаўская. Там народны хор, там самабытныя людзі.
Батька наш следам, як і трэба за дзедам, гаспадары ў вёсцы, на змяднелай палосцы. Ну і мы услед за татам гаспадарылі з братам. Дужа нашыя дзеці разбрыліся па свеце. У вясковых мы хатах пажываем век з братам, гаспадарым у вёсцы на збяднелай палосцы. Бо наш бар...